У эфіры Радіо Свабода. У студыі Сергей Навумчык. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У Беларусі зачынілі адзіную беларускамоўную дзіцячую газету «Раніца». Бездань паміж рынкавым і афіцыйным курсамі рубля працягвае пашырацца. Славачна стала адзінай краінай еўразоны, якая не ўхваліла стварэнне стабілізацыйнага еўрафонду. Гэта і іншая тэма ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы судовага працэсу, які адбыўся сёння ў маскоўскім судзе Менску. Тут суд скончыў разглядаць крымінальную справу супраць Святаслава Барановича. Баранович быў на плошчы 19 снежня 10 году. Яго вінавацяць ва ўдзелі ў масавых непарадках. Прысуд 3 гады абмежавання волі без накіравання ў месца адбывання пакарання. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Сёння суд распачаўся з допыту пацярпелых, супрацоўнікаў спецназу і міліцыі, якія працавалі на плошчы Незалежнасці 19 снежня 2010 году. Таких было 10 чалавек. Кожны з іх сведчыў пра тое, што ён рабіў на плошчы, якім чынам атрымаў траўмы. У адрозненне ад першай групы пацярпелых, якія сведчылі 28 кастрычніка у працэсе над Святаславам Барановічам, гэтая група спецназаўцаў свае паказанні давала яшчэ больш злытана і няпэўна. Напрыклад, многія з іх казалі, што атрымалі удары па галаве, па каленях, па плечах тупымі прадметамі, але ніводзін з іх не здолеў назваць, якімі менавіта, нават тады, калі казалі, што атрымалі гэтыя удары па сківіцах. Казалі, што яны нават страцілі прытомнасць ад таго, як яны былі траўмаваныя, але не ўсе звярталіся нават да медычнай службы, а тыя, хто звярталіся, казалі, што былі непрацаздольныя не больш як цягам 3 дзён. Адзначу гэтай сувязі, што на папярэднім судовым працэсе 28 кастрычніка суддзя абвесціла перапынак менавіта з тае прычыны, што ў суд з'явіліся толькі 10 пацярпелых з 29 заяўленых у судзе. Сёння такіх з'явілася таксама другая палова, астатнія сведчанні былі зачытаныя пратаколаў папярэдніх допытаў. Ну вось у гэтых пратаколах папярэдніх допытаў якраз гаварылася і пра металёвыя пруты, і пра пляшкі з запальвальнай сумесю. Тыя ж, хто сведчылі наўпрост у судзе, казалі, што яны не бачылі ні масавых беспарадкаў і не бачылі нападу мітынгоўцаў на супрацоўнікаў міліцыі. Казалі, толькі былі такія вот разавыя выпадкі. А калі дзешта здаралася, то прынамсі не з імі. Сама хада працэсу, яна была значна больш мяккая ў параўнанні з тым, як гэта адбывалася паўгода таму. Нават прокурор, які дзяржаў на вінаваўца, ён заўсёды запытваў кожнага з іх, з пацярпелых, ці яны бачылі абвінавачанага, ці яны маюць да яго прэтэнзіі. І кожны з іх казаў, што не бачылі, не пазнаюць і прэтэнзіі да яго не маюць. Пасля адбылося прагляд відэаматэрыялаў, і пасля прагляду суддзя перапытала у Святаслава Барановіча, ці ён сябе там пазнаў на прыступках дому ўраду. Той пацвердзіў і сказаў, што так быў там, таму што ну вот яго грамадзянская пазіцыя, ён пачаў з мірнымі мэтамі і не меў такой задачы, каб штурмаваць дом ураду, а апынуўся там, таму што так склаліся абставіны. Яго збілі супрацоўнікі АМАПу, і яго была моцна рассечана галава. І як ён туды патрапіў, то зараз ужо цяжка і патлумачыць. Ну і пасля гэтага слова ўзяў пракурор, дзяржаўны абвінаваўца, які сказаў, што паводле крымінальнага кодэксу, паводле таго артыкулу, якім абвінавачваюць Святаслава Барановіча ў дзелу масавых беспарадках, яму пагражае 3 да 8 гадоў пазбаўлення волі. Але ўлічваючы ягоны мінімальны ўдзел у гэтых падзеях, ўлічваючы тое, што ён не меў на мэце нейкіх агрэсіўных дзеянняў, і ўлічваючы яго малады ўзрост, папрасіў для яго 3 гады абмежавання волі без накіравання ў месцы адбывання пакарання. Адвакат у сваю чаргу якби выступіў з пратэстамі, ён сказаў, што не бачыць складу злачынства ў дзеяннях Святаслава Барановіча, але тым не менш для перапынку суддзя абвесціла той прысуд, які менавіта і прасіў прокурор. 3 гады абмежавання волі без накіравання ў месцы адбывання пакарання.
Перадавала Галіна Абакунчык. І яшчэ пра адзін судовы працэс. Сёння 19-ты дзень у судовым працэсе па справе тэракту ў менскім метро. Адвакат Кавалёва Абразей заявіў, што фотаздымкі чалавека з торбы ў дзень выбуху і Канавалава на следчым эксперыменце не супадаюць. Про гэта вы можете прочитать на нашем сайте по адресе свобода.орг. Сегодня у Менску сустрелись правоабаронцы и бацькі трех бабруйских анархистов, осужденных за напад на будинок КДБ до 7 годов зняволення. Бацькі просят признать их сынов политвязнями, спадзяючыся, что это дозволит домагчыся вызвалення. На сустрэчы побывал наш корреспондент Валер Калиновский.
На сустрэчы праваабаронцаў і палітыкаў 5 кастрычніка быў узгоднены спіс палітвязняў, вызвалення якіх дамагаецца грамадзянская супольнасць Беларусі. Гэты спіс ўжо накіраваны ў еўрапейскія структуры, пабудаваны па формуле 11+3. У першую частку формулы ўключаныя зняволеныя экс-кандыдаты на прэзідэнта, іншыя вязні плошчы, Аўтуховіч, Бяляцкі, Дашкевіч, Лобаў, а таксама тры засуджаныя ў Менску анархісты. Тры зняволеныя, якія застаюцца па-за дужкамі, это Яўген Васькович, Артём Прокопенко и Павел Сыромолотов, якія были засуджены за спробу подпалу бабруйского КДБ до 7-годовых терминов. Говорит бабуля одного из засуджених Тамара Васькович.
Ну, я рассчитываю на помощь всей общественности. Считаю, потому что он на суде выступил, не простился, ничего сказал, что я отстаиваю свою точку зрения. Житё короткое, родима одна, и я должен защищать.
У калёнії Яўген Васькович адмовіўся, як ён заявіў, працаваць на рэжым і большую частку часу праводзіць у штрафным ізалятары за адмовы падпарадкавацца адміністрацыі. Адзін з менскіх анархістаў, якія ўжо прызнаныя палітвязнямі, Ігар Алінєвіч, 11 кастрычніка, упершыню за час зняволення патэлефанаваў маці. Валянціна Алінєвіч паведаміла, што першым было пытанне сына, а чаму бабруйскіх хлопцаў не прызналі палітвязнямі. Беларускія праваабаронцы тлумачаць, што бачаць ва ўчынку бабруйскіх анархістаў іх на спробе кінуць дзве бутэлькі з запальнай сумессю будынак КДБ нямірны характар. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак.
Все-таки говорить о явно незаконных приговорах, как это было по участникам событий 19 декабря, как это было по Минскому делу, пока мы вот из приговора и так обсуждая ситуацию из той информации, которая у нас есть по Бабруйскому делу, это два принципиально разных случая.
Другая причина того, что правобруйских активистов нібыта забылися, то, что их батьки до апошняга часу молчали, амаль не зверталися в прессу и до правоабаронцев. Маці Павла Сыромолотова Галіна кажа, што іх запалохвала следства.
Мы падавалі, канешна, жалобы все, как и Прокопенко, все жалобы падавалі вместе. Ну, сюда мы, конечно, боялись обращаться. Боялись, потому что говорили нам, предупреждали, что может это на детей отразиться.
Бацька Артёма Прокопенкі кажа, што дзяржава сама зрабіла іх дзяцей палітвязнямі, сурова засудзіўшы іх за пратэстны учынак, які нанёс шкоду каля 30 даляраў. Анатоль Прокопенко.
Хаця это дзеці, им 19-20 лет. Они просто-напросто дети. Да, у них юношеские максимализмы, какие-то взгляды на эти вопросы. Его просто выразили, наверное, не совсем таким нормальным способом. Мы будем использовать все методы, доступные для того, чтобы освободить нашего сына. Поможет это, не поможет, посмотрим.
Политики Владимир Романовский из Объединенной Громадянской партии и Виталь Рымашевский из Белорусской Христианской Демократии заявили, что их партии однозначно признают витебских анархистов политвязнями. Владимир Романовский.
Нынешняя власть постоянно провоцирует общество, и в этом состоит политический фактор, политическая основа этой проблемы, провоцирует общество на сопротивление в той или иной форме.
Виталь Рымашевский.
Самое главное, то, что это политическая справа, и то, что их треба вызволить, я лечу, что мы повинны быть солидарны в этом, повинны быть разом. Знаете, когда мы будем зараз сказать про то, что там мели умысел, была это подготовленная группа тене, когда мы будем по литере закон разбирать, то я боюсь, что мы можем так дойти, что этих хлопцев можно по этой литере, грунтующейся на их же показаниях, на их же
срок.
Батьки бабруйских анархистов, политики, активисты громадянской супольности шмат казали про порушение подчас суду над анархистами. Ціск і запалохванні з боку следчага пра празмерна суровую кваліфікацыю іх учынку і неапраўдана суровы вырак, пра дасудовую прадузятую ацэнку іх дзеянняў у дзяржаўных СМІ, нарэшце пра палітычную адказнасць тых, якія заклікаюць суграмадзян да барацьбы з дыктатурай. Праваабаронцы зазначылі, што праз тыдзень змогуць зрабіць нейкія высновы.
Передавал Валер Калиновский. Ну а зараз больше подробязно про 19-й день у судовом процессе по справе теракту у Менском метро. Передает Олег Груздилович.
Адвокат обвиненного Ковалева Станислав Образей заявил в суде про несупадение человека, який был взняты у метро 11 красовика, и Коновалова, якого взняли подчас следчего эксперимента у метро. Адвокат Образей домогся демонстрации фотоздымков и вышел до экрана великого и в всей судовой зале показал, что, во-первых, куртка на одном человеке, на другом не совпадает, там в одном выпадку она больше добро облегает фигуру, в другом не, и под другое, и он сказал, что рысы, умовные рысы на фотоздымках не совпадают, таким чином ростом эти люди отрозниваются. Але судья зачитал выники экспертизы, сделанной специалистами ФСБ, поводле кой першее было. По портретного сходства саправды немагчыма выявить, але одзенне супадае и следов монтажу так само нема. А у другой половы дня суд атрымаў тлумачэнні Кавалёва адносна разыходжання ў ягоных паказаннях. Патлумачыў, што такіх паказанняў болей за 20. Спачатку падчас следства Кавалёў прызнаваў сябе вінаватым у пэўных злачынствах і тое, што гэта зрабіў Канавалаў, а зараз у судзе большасці адмовіўся. Так вось, і зараз суд зноў зняў яго тлумачэнне адносна гэтых адрозненняў.
Передавал Олег Урзюлович, а больше подробязно про 19-й день у судовом процессе по справе тракту у Минске метро вы можете прочитать на нашем сайте по адресу свобода.орг.
Арсеньева Forever. Народ – расход. Мы – не партийная контора. Кайф от мудрозвонов. Про это – и про погибель для народу у новой передачи «Звоночки».
Эту передачу слухайте у нашем эфире поздней. А зараз про подеи, якія отбылися сёння. Вы на хвалях Радио Свободу, Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные подеи дня. Суд Московского района Минска судил Святослава Барановича на 3 года обмежевания воли без накирования у места отбывания покарания за удел у акции 19 снежня. Резолюция с потребованиями удельников народного сходу 12 кастрычника передадена у Совет Министров. У приемной Витебского гарвыканкаму отмовились принять резолюцию народного сходу. За раздачу резолюции народного сходу 175 тысяч штрафу отримав у суде Слонімскага району активист Олесь Масюк. Виктор Івашкевич подає у суд на белорусское телебачення. Подставой для звороту у суд став сюжет, присвячений народному сходу, який був показан у програмі «В центрі внимания» 9 кастрычника у ефіри белорусского телебачення. У Беларуси зачинили одну белорускомовную дитячу газету «Раніца». Ви на хвалях Радіо Свобода і протягуємо нашу програму міжнародної теми. Словаччина стала єдиною країною Єврозони, яка не ухвалила поширення повномоцтв стабілізаційного фонду. Перша словацька жінка-прем'єр Івета Радічева зв'язувала голосування в парламенті з довіром до свого уряду і заявила про його відставку. З подробицями Олена Коварова.
У конце вересня словаки отзначили 1000 дзён, як краіна перайшла на еўра. Людзі ў асноўным задаволеныя, але перспектыва даплачваць за стабільнасць еўразоны падзяліла ўрадавую кааліцыю. Найбольш выразна пра сваю адмоўную пазіцыю заявіў лідар партыі «Свабода і справядлівасць» Рыхард Сулік.
Не можа быць солідарны, аби славянский двухотца, который...
Это не солидарность, коли словацкий пенсионер с пенсией 400 евро стал бы платить высшие податки для того, как грецкий пенсионер мог себе покинуть у 3 разы высшую пенсию.
Словаччина лічыцца одной з найбяднейшых краінаў еўразоны. Паводле першапачатковай дамовы краіна гарантавала свой унёсак 4,5 мільярда евро ў стабілізацыйны фонд еўразоны. Прыняцё дамовы аб пашырэнні гэтага фонду азначала б, што краіна павінна гарантаваць унёсак амаль да 8 мільярдаў, а гэта прыблізна 10% валавага ўнутранага прадукту. Прэм'ерка Радзічава настойвала на тым, што уступіўшы ў еўразону, краіна мусіць датрымлівацца калектыўнай адказнасці і абавязкаў. Менавіта таму галасаванне аб пашырэнні паўнамоцтваў стабілізацыйнага фонду Радзічава спалучыла з пытаннем даверу ўраду.
Прэто... Som dnes oznámila, Таму я інфармавала сваіх партнераў па кааліцыі, што сённяшняе галасаванне пра наша будучае ў Еўропе спалучаю з галасаваннем пра давер ураду. Радзічава прайграла. Толькі 50 са 150 дэпутатаў парламенту падтрымалі яе пазіцыю. Далейшая сітуацыя на палітычнай сцэне будзе залежаць ад прэзідэнта Івана Гашпаравіча, які перарваў сваё падарожжа па краінах Усходняй Азіі і тэрмінова вяртаецца ў Браціславу. Прэзідэнт паводле канстытуцыі павінен накіраваць урад у адстаўку. Але выказванне недаверу ўраду яшчэ не азначае абвяшчэнне датэрміновых выбараў. Да таго ж не выключана, што партыі ўрадавай кааліцыі яшчэ вернуцца да галасавання наконт стабілізацыйнага пакету. Упэўненасць у тым, што ён будзе прыняты, выказала нямецкая канцлерка Ангела Меркель. Міністр замежных спраў Аўстрыі Майкл Шпіндалегер выказаў таксама меркаванне, што стабілізацыйны фонд можа функцыянаваць і без славаччыны. Аналітыкі між тым адзначаюць, што ўпершыню ад пазіцыі такой малой краіны, як Славаччына, можа залежаць сітуацыя і каціроўкі на валютным рынку. Некаторыя замежныя назіральнікі ў кулюарах славацкага парламенту выказвалі меркаванне, што малая Славаччына таксама стварыла прэцэдэнт бунту супраць брусельскай бюракратыі. На падставе гэтага яны не выключаюць узнікнення ў еўразвязе эфекту даміно.
Распавядала Алена Каварова і працягваем эканамічную тэму, але ўжо ў беларускім аспекце. Бездань паміж рынкавым і афіцыйным курсамі рубля працягвае пашырацца ўжо больш за 50%. Па выніках сённяшніх таргоў на дадатковай сесіі беларускай валютна-фондавай біржы рубель рэкордна патаннеў адразу на 500 пунктаў, перасягнуўшы нават паказнік першых таргоў 14 верасня. Нагадаем, тады курс рубля на падставе попыту і прапановы склаў 8600 за даляр. Сёння ён зафіксаваўся на адзнацы 8710. Між тым, выйсці на адзіны раўнаважны курс улады Беларусі абяцалі да 20 кастрычніка, перадае Ігар Карней.
Пасля першага тыдня біржавых таргоў Александр Лукашэнка заяўляў літаральна наступнае. Ураду і кіраўніцтву Нацыянальнага банку трэба яшчэ працаваць, каб даляр не абваліўся ніжэй за 5 тысяч. Аднак, намацаўшы дно беларускай фінансавай сістэмы, даляр скочыў так шпарка, што паставіў пад пытанне хуткі выхад на раўнаважны курс. Фінансавы аналітык Кацярына Смірнова ў тэндэнцыях на валютным рынку не бачыць чагосьці дзіўнага і кажа, што цяпер усё будзе залежаць ад таго, якую пазіцыю зойме Нацбанк.
Сітуацыя закономерная, дастаточна ажадаемая. Што рост долара ўжо должен быў праходзіць. Падзенне, которое было, оно было явна временным. Он падаў па нармальным внутрішнім прычынам. Во-первых, определённым образом сдерживался спрос на долар. Во-вторых, рублі нужны былі прадпрыемствам, был налоговы перыяд,
Ну вось сённяшні абвал за тыдзень да абвешчанага ўрадам тэрміну выхаду на раўнаважны курс. Слаба верыцца, што пры такім раскладзе курсы нават да канца месяца рэальна зблізіць.
Канешне, невозможна в рамках плавнага збліжэння. В рамках дырэктыўнага это тоже не очень возможно. Нацбанк связан определенными обязательствами, и он не может проводить ни глубокие интервенции, ни обвальное падение.
Нацыянальны банк апынуўся перад дылемай. Ад часу травеньскай дэвальвацыі кошык валют, даляр, еўра, расійскі рубель падаражэў на 11,98%, пры тым, што законадаўча дазволены ліміт не павінен перавышаць 12%. Такім чынам, афіцыйнаму курсу замежных валют папросту няма куды расці, і Нацбанк мусіць альбо дабівацца пашырэння вызначанага калідора, альбо замарозіць афіцыйны курс. Прадказальнасць нацыянальнай валюты – адно з патрабаванняў крэдытораў, да якіх па пазыкі звяртаюцца беларускія ўлады. Але пакуль не будзе адзінага курсу, перспектыва атрымаць пазыку застаецца туманнай. З іншага боку, ураўнаважыць паралельныя курсы ўлады не могуць без знешняга ўлівання. У выніку, канстатуе эканаміст Сергей Балыкін, кола замкнулася.
Беларускі рубель будзе падаць і надалей. Для ўзмацнення яго курсу нема ніякіх аб'ектыўных падстав. І грошы друкуюцца, і інфляцыя раскручваецца, кошты растуць. Іншая справа, як ён будзе падаць? Ён будзе падаць адначасова, ці ён будзе падаць павольна? Калі дзяржава будзе прытрымлівацца палітыкі адміністрацыйнага стрымлівання, у нейкі час ён упадзе вельмі, вельмі моцна. Калі дзяржава не будзе такімі рэчамі займацца, будзе весці больш-менш зменную палітыку эканамічную, беларускі рубель будзе зніжацца павольна, і гэта будзе не так істотна адбівацца на жыхарах Беларусі.
Экс-кіраўнік Банку Еўрапейскі Валеры Кругавы кажа, што кіраўніцтва Беларусі не хоча рабіць высновов з ранейшага досведу. По его словах, за бесконтрольной эмиссией рубель скаланае не первый раз, однако для подтримания миту об побудове социальной державы улады знов готовы ахвяровать законами рынку.
Все это закончится тем, что будут ломать, корячиться всех себя, в том числе, в конце концов вернуться к тому, что было. Мы проходили уже, когда доллар в течение года 5-6 раз менялся. Ну, загляньте, в 90-е годы все это повторится с одним и тем же, потому что одни же и те же люди этим занимаются. Один и тот же человек, точнее. А там все это Ермаковы, Ивановы, Петровы, какой-то незначительный.
Отримавши известки с биржи про падение рубля до знаки 8710 за доляр, особные коммерцийные банки начали скуплять валюту по 8800 рублей. Больше 8900 рублей банки давали за американскую валюту только однойчи. По выниках первых торгов 14 вересня.
Передавал Игорь Корней. Экономичную тему мы протягнем после обвестки.
О 10 вечера выники дня полные.
Анализ подеи экспертные.
Гость щирый.
От понеделка до пятницы.
Каждый вечер о 10.
Сегодняшний гость «Вечеровой свободы» – старшиня Товариства белорусской мовы Олег Трусов. И протягиваем экономичную тему. Даденные статистики свечат, что сярод жыхароў былых советских республик меньше за белорусов зарабляют теперь только в Таджикистане, где средний заработок – 90 долларов. А у Беларуси после девальвации национальной валюты и усталевания нового рынкового курса заробки у даляровым величині знизилися у 2,5 разы. Самый богатый город Беларуси – Солигорск, где средний заробок теперь больше за 2 300 000 белорусских рублей. Самый ж бедный у Беларуси – Кармянский район на Гомельщине. Поводле дадзеных Национального статистичного комитету, у гэтай забруджанай давары на Чарнобыльскай АЭС мясцовасці самые низкие у краіне заробки. Удакладняе ситуацию и причины наш корреспондент.
Низким заробкам у Кармянском районе мясцовые жыхары дают свое тлумачение. Говорит спадарня Зинаида.
Где тут в районе заработать? Приходит, технику разогнали, агрохимию разогнали, тут уже все добито, нема куда пойти. Люди не лянуются, негде працовать людям. Люди живут так, концы с концами стягивают.
Далее кабета каже, что ее муж працует кировцем операционной будовничей калюни. Заробки у его не только малые, але и отдают их в опошний день месяца.
У его большая машина, и он зарабатывал летом еще куда ни шло, там более за миллион. Ну а зимой может получить и 700, и 600, и 500. А командировочные по ныне и тамака еще не могут отдать. Уже годы, 4 месяца, командировка не выплачена. Сейчас люди ездили, работали по объектах, возили в Рогачеве, с Рогачевым где-то строили там. Этим тоже никому не повыплатили. Сейчас строительство прекратилось в Кармянском районе. Так что какие могут тут быть заробки? Вымыкаются люди, где кто пристроится. Повольнялись много из ПМК, поехали в Москву заработать. Санкт-Петербург. Кто куда?
На Могилевщине рост заработной платы істотно запаволивался. Теперь, поводле официальной информации, средний месячный заработок крыху больше за 1,5 миллиона рублей. Кто отрымливает такие гроши, высветлял Олег Белогубов.
Перспективу для росту заработной платы у будовничей галине региону няма, так свержают будовники. Мовляв, заробки мизерные, про 1,5 миллиона только марать. Вось наибольш характерные выказывание.
На день по 50 тысяч закрыли, это миллион где-то. Помощь, которая вот, на овощи никому ничего не дают. 700 тысяч в месяц. Нам дали уже предупреждение, что организация расформировывается. Нету капитальных вложений, нету финансирования. Люди просто срываются, уезжают в Россию.
То, что рост заработной платы на Могилевщине прикметно запобулился, признал днями и старшиня облвыконкому Петр Рудник.
Могилевская область третьего места уже скатилась на пятое по уровню средней заработной платы.
Про заробки у 1,5 миллиона марать и працовники сельской господарки.
Доярка на ферме она получает 700-600. И механизаторы тоже самое. Сторож 500. Ночной ежедневно ходивший 500 тысяч. Больше зарплаты нету.
Зазначает доярка одного из городских сельхозпредприемств.
На Витебщине люди ратуются от беспрацовья и безгрошовья выездами на часовую працу за межи Беларуси, проважно у Россию. Не спыняют гастарбайтеров дрэнные умовы проживания и нават бандитские напады. С подробязанностями Бронислава Станкевич.
Господар Ігор, який працював у Ворші на заводі «Червоний Братбіт», каже, що знайшов добру працю у Росії, але за гетого опинився серед прогульщиків.
У тебе немає права уволитися. Ти ж заключив контракт на 3 роки, і все, а уволитися не можеш. І єдиний вихід – це тільки право.
Тим часом з іршанських підприємств щодня звільняються десятки працівників, які не хочуть працювати за мізерні заробки, протягує господар Ігор.
Не вистачає зараз ні у кого летіти. Зараз у Ворші знімається автобусний рейс, тому що зарплата у водителя 600 тисяч. І автобуси є, а водителі нет.
Поводле спису вакансій, керовцу автомобіля у певної організації обіцяють платити від 500 до 800 тисяч рублів. Ільнокомбінат запрошує працівників різних спеціальностей на заробок від 500 тисяч до 1 мільйона. Були роботники білоруського льосу тепер їдуть шукати ліпшого льосу у Росії. Принамсі, у Бурані періодично розповсюджуються об'яви з запрошенням за усходню межу і обіцянням заробку від 800 умовних одинок.
Серед предприємств городні найліпші заробки на Азоті, які свою продукцію експортує. На інших заводах заробки менше у 2, часом навіть і у 3 рази. Передає наш кореспондент Сергій Іванович.
Керівник незалежного профсоюзу Азоту Сергій Антусєвич каже, що
немає того узровню заробків, які були, наприклад, там в снежні 2010 року. Коли брати по коштах, то натурально, що кошти, які виросли, абсолютно неадекватно.
Про заробки на інших підприємствах городні розповідає Анатоль Хатько, удільник незалежного профсоюзного руху.
Самые низкие на промышленных предприятиях машиностроение, станкостроение. У нас это карданные валы, торгмаш, автомагнитола, токарные патроны. Завод автоагрегатов. Инструментальный цех практически стоит. Люди идут за свой счет, и начальники с большим удовольствием отпускают, потому что у них доведен фонд на цех. Определенной группе людей платят, остальные хотят гулять за свой счет, гуляют. Дисциплины никакой, перспективы никакой.
З городні передавав Сергій Іванович. Ви на хвалях свободи. Амаль 50 годов тому Мінськ був у центрі уваги сусвітньої супольності у сувязі з самим гучним забойством другої половини 20-го століття, забойством президента США Кеннеді, який, поводле офіційної версії, здійснив Лі Харві Освальд. Слід мотылька. Освальд у Мінську. Презентація нової книги Олександра Лукашука у книгарні Логвінов у четвер о 19-й годині. Гості тримають книгу у подарунок. Ви на хвалях Радіо Свобода, Пражської студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. Суд Московського району Мінську судів Святослава Барановича на 3 роки обмежування волі без накерування у місце відбування покарання за уділ у акції 19 снежня. Резолюція з потребуваннями удільників Народного сходу 12 кастричника передадзена у Совет міністрів. У прийомній Вітебського гарвиконкаму відмовилися прийняти резолюцію Народного сходу. За роздачу резолюції Народного сходу 175 тисяч штрафу отримав у суді Слонімського району активіст Олесь Масюк. Віктор Івашкевич подає у суд на білоруське телебачення. Підставою для звороту у суд став сюжет, присвячений Народному сходу, який був показано у програмі «В центрі внимання» 9 кастричника у ефірі білоруського телебачення. У Білорусі зачинили одну білоруськомовну дитячу газету «Раніця».